បញ្ញាទី3ទម្លាប់ទី3ត្រូវធ្វើរឿងសំខាន់ដំបូងគេបងអស់ពេលមានបេសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺត្រូវរស់នៅជាមួយវាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមែនតែនទៅយើងពិតជាមិនស្រួលរស់នៅជាមួយវាជារៀងរាល់ថ្ងៃទេគណៈពេលដែលយើងជួបការរំខានមានភារកិច្ចច្រើនដែលត្រូវធ្វើនិងត្រូវជួបអ្នកនេះអ្នកនោះផងច្រើនអ្នកច្រើនកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញប៉ុន្តែវិធីគ្រប់គ្រងពេលវេលាភាគច្រើនមិនបានផ្ដោតទៅលើការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសោះឡើយតែបែរជាផ្ដោតលើការបង្កើនប្រសិទ្ធផលទៅវិញប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ស្មុគស្មាញនឹងវិធីអស់ទាំងនោះទេយើងគ្រាន់តែចងចាំពាក្យមួយឃ្លាទៅបានហើយពាក្យមួយឃ្លានោះគឺត្រូវធ្វើរឿងសំខាន់ឲ្យបានមុនគេបងអស់បានន័យថាយើងត្រូវកំណត់អតិភិបរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើដោយម៉ត់ចត់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថារឿងដែលសំខាន់តែងតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់មុនគេបងអស់រីឯរឿងឯទៀតយើងអាចធីបទុកសិនចាំដោះស្រាយពេលក្រោយឬប្រគល់វាឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើក៏បានចុះធ្វើម៉េចទើបដឹងថារឿងណាសំខាន់រឿងណាមិនសំខាន់វិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមគឺត្រូវបែងចែកកិច្ចការយើងទាំងអស់ទៅតាមភាពបន្ទាន់ឬមិនបន្ទាន់និងទៅតាមភាពសំខាន់ឬមិនសំខាន់ដូច្នេះកិច្ចការយើងទាំងអស់នឹងបែងចែកចូលទៅក្នុង4ផ្នែកឬ4ប្លុកកិច្ចការណាដែលសំខាន់ហើយបន្ទាន់ទៀតដូចជាវិបត្តិដែលត្រូវការដោះស្រាយភ្លាមៗគឺត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងប្លុកទី1កិច្ចការណាដែលសំខាន់ប៉ុន្តែមិនបន្ទាន់ដូចជាកិច្ចការសរសេរបេសកកម្មជីវិតយើងឬកិច្ចការបង្ការទំនាក់ទំនងសំខាន់ណាមួយជាមួយនរណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយឬកិច្ចការរៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគតគឺត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងប្លុកទី2កិច្ចការណាដែលមិនសំខាន់តែបន្ទាន់ដូចជាការរត់ទៅលើកទូរស័ព្ទដែលកំពុងរੂខណៈពេលយើងកំពុងធ្វើការគឺត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងប្លុកទី3កិច្ចការណាដែលសំខាន់ក៏មិនសំខាន់បន្ទាន់ក៏មិនបន្ទាន់ពោលគឺរឿងឥតប្រយោជន៍ខាត់បងពេលវេលាគឺត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងប្លុកទី4តើយើងគិតថាកិច្ចការនៅក្នុងប្លុកទីប្រមាណដែលយើងចាំបាច់ត្រូវផ្ដោតមុនគេបងអស់ចម្លើយគឺមិនមែនប្លុកទី1ទេបើទោះជាវាជាកិច្ចការដែលសំខាន់និងបន្ទាន់ក៏ដោយតើជាប្លុកទី2កិច្ចការឬសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលនឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជីវិតយើងហើយពេលយើងបំពេញការងារនៅក្នុងប្លុកទី2នេះគ្រប់សពហើយយើងនឹងឃើញថាមានវិបត្តិតិចតួចណាស់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្លុកទី1វាមិនខុសគ្នាអីពីការបញ្ជាពន្លត់ម៉ាស៊ីនខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទេឧទាហរណ៍ថាដើម្បីផលិតទឹកសុទ្ធគេមានខ្សែសង្វាក់ម៉ាស៊ីនពីម៉ាស៊ីនកទៅម៉ាស៊ីនងវាដំណើរការចាប់ពីម៉ាស៊ីនកទៅងដូច្នេះពេលគេពន្លត់ម៉ាស៊ីនគេត្រូវពន្លត់ម៉ាស៊ីនកមុនមិនមែនពន្លត់ម៉ាស៊ីនងមកមុនទេពីព្រោះកាលណាម៉ាស៊ីនកខកខមិនទាន់រលត់ម៉ាស៊ីនទេវានឹងចេះតែបន្តរុញផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់បន្តមកទៀតឥតដាច់ដូចគ្នាដែរកិច្ចការដែលនៅក្នុងប្លុកទី2បើយើងមិនទាន់បានបញ្ចប់វាទេវានឹងរុញមកប្លុកទី1រហូតប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមិនយល់ពីសារៈសំខាន់នៃប្លុកទី2នេះទេ
លោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន
ឥឡូវយើងមកមើលបទពិសោធន៍របស់លោក Stephen Covey ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះកាលពីគាត់បានធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំផ្សារទំនើបមួយកន្លែងគាត់បានសង្កេតឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំផ្សារទំនើបទាំងនោះដឹងច្បាស់ថាការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់ហាងដែលជួលក្នុងផ្សារទំនើបគឺជារឿងដែលហុចផលវិជ្ជមានបំផុតប៉ុន្តែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះបែរជាចំណាយកម្លាំងនិងពេលវេលាខ្លួនមិនដល់ 5% ផងទៅធ្វើរឿងទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគេរវល់តែរឿងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្លុកទី1ដូចជាបញ្ហារបាយការណ៍ការហៅទូរស័ព្ទនិងការរំខានផ្សេងៗជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ពេលឃើញដូច្នេះហើយលោក Stephen Covey ក៏បានជំរុញឲ្យពួកគេងាកមកចំណាយពេលវេលា 1/3 របស់ពួកគេទៅកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយម្ចាស់ហាងជួលនៅក្នុងផ្សារទំនើបទាំងនោះវិញទីបំផុតលទ្ធផលដែលទទួលបានមកវិញគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនផ្សារទំនើបនោះទទួលបានការពេញចិត្តពីអតិថិជនដែលជាអ្នកជួលហាងនិងប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការជួលហាងក៏បានកើនឡើងជាខ្លាំងដែរដើម្បីហ្វឹកហាត់ទម្លាប់នេះដំបូងត្រូវរកឲ្យឃើញថាកិច្ចការឬសកម្មភាពណាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្លុកទី2នេះដែលយើងមិនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមុនសិនរួចហើយត្រូវបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់កិច្ចការឬសកម្មភាពមួយនោះឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អពីព្រោះបើធ្វើវាបានត្រឹមត្រូវវានឹងមានឥទ្ធិពលធំសម្បើមដល់ជីវិតយើង